Department mayot come gulo disigo wajani meno dano mwungti kachero mapol pino ngoyara gwera pituo malaria na meno medeki pasen pierbungu en wia bi taribe ni ono wia ti dano petika marne no pasen pierangwen kekeen pa dano yigiti kachero pino ngoyara gwera man nchake karma gitie kwereke yupe ni idwe me angwen mwakali bariyo kipira rio wia bi yara gwera ni ene kono tie dose sangwen mamite ni gimi kilo tieno chake duya bichelo duya pa wia boro taribe ni ya tinitima be wia tiyo no dano ukwerako maono pege tiga chero madi pinongone taribe kinmeno pimede kifonyo lwa dano mapodo nguchako chero pinongo yat ni eni mawero wen dano madong tika nongo yarni eno mede ni aki pasen pira ngwen o wai pasen pira bungwen wia bichi mwaka chiel kiken Dr. Kenneth Chan na matika titiru tunu chela din malolo mayot kum igulo disu igu wadini meno mede pa wen dano magitika chero kan nongo yarni eni tie pi mede kiponyo luag mabene kitie kamede kiponyo gi Olego lunyuru kicho maguwako lutino meneno ni lutino tiro agwera giro wengen dozi sangweni eni were guwako mamite ma moromo pi dozi sangweni eni obetie wero gengto pa lutino kituo malira karibe ni tu malira ene fudi tu matika neko dan mapolo yoko tutuwa lekin lutino ngechmo aki department mayor kumegulo disi nyuru ni meno lutino lipiera riu ya biche mia biche pira bichu ya de yena gubero kituo malere kindwe mapiro kituo mapawi ya rio mwaka mwakaro mangejmo akono kibod nini sima yotkomi Uganda nyoro ni meno dano maroma pawi ya biche elto kituo malaria inina chela chel maino ni apai kumapawi ya biche eletie lutino mamwaka gipe ya karo abii